Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Cât de importante sunt relațiile noastre interumane. Relațiile pe care noi le avem în calitate de copii al lui Dumnezeu, în calitate de credincioși, cu cei de lângă noi și cu cei care compun aceeași comunitate, cu frații noștri, cu surorile noastre și cu cei care sunt în afara comunității noastre. Și când spun în afara comunității noastre, mă refer la cei care nu împărtășesc modul nostru de gândire și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care privește aceste relații interumane ca fiind foarte, foarte importante. De 58 de ori în Scriptură apare această expresie unii pe alții sau unii al Tora. Știți care sunt expresiile? Îndemnați-vă unii pe alții, zidiți-vă unii pe alții, fiți buni unii cu alții, supuneți-vă unii altora, iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, mângâiați-vă unii pe alții, rugați-vă unii pentru alții, dați-vă întâietate unii altora, sfătuiți-vă unii pe alții, salutați-vă unii pe alții, acceptați-vă unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții, purtați-vă sarcinile unii altora, nu vă mințiți unii pe alții, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, nu vă dușmăniți unii pe alții și nu vă mâncați unii pe alții. Sunt expresii pe care le-am luat din Scriptură, apostolul Pavel le folosește foarte des în epistolele sale și apostolul Petru vorbește despre acest gen de relații, unii pe alții. Iată, aceasta este optica pe care Dumnezeu o are vis-a-vis de relațiile care trebuie să existe între noi. Apoi spuneam că ele reflectă exact ceea ce suntem, reflectă spiritualitatea noastră, gradul nostru de maturitate spirituală și apoi în ele se oglindesc și relația noastră cu Dumnezeu. Mă gândeam în zilele acestea și am zis, oare nu cumva Scriptura este prea irealistă? Nu-i așa că de foarte multe ori atunci când citim în Scriptură anumite afirmații ale Scripturii și parcă nu le vedem întâmplându-se între noi, între noi ca și comunitate, între noi ca și cei din afara comunității, spunem, cred că e prea pretențioasă Scriptura. Probabil că are așa un fel al ei foarte idealist, dar Scriptura nu este realistă. Vreau să vă spun, dragii mei, că tot ceea ce găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis prin sfinții oameni de care s-a folosit și în Vechiul Testament și în Noul Testament, totul este realizabil în viața de zi cu zi. Dumnezeu nu vine înaintea noastră cu lucruri irealiste, cu lucruri pe care noi să nu le putem împlini, pe care noi să nu le putem trăi. Spunea la un moment dat Moise când stătea în fața poporului, probabil că și poporul gândea cam în felul în care mulți gândesc. Poporul Israel era la un pas de Canaan, să intre în țara făgăduinței. Și vine Moise cu tot setul acela de legi. Legile nu reprezenta nimic altceva decât așteptările lui Dumnezeu de la poporul sfânt. Și probabil că cei mai mulți din Israel gândeau, este prea irealist pentru noi. Cum să le poți împlini pe toate? Codul de legi pe care evreii îl aveau era undeva la 613 porunci, împărțit în trei, legea morală, legea civilă și legea sanitară. Și probabil că unii dintre ei gândeau și spuneau, domnule, este prea de tot, prea mult, nu se poate. Dar auziți pe omul lui Dumnezeu Moise, realistul, omul care a înțeles mesajul lui Dumnezeu și l-a înțeles pe Dumnezeu. Și a înțeles că Dumnezeu niciodată nu poate să ceară mai mult decât putem noi să facem. Când Dumnezeu vorbește despre iertați-vă unii pe alții, înseamnă că El știe că suntem capabili să iertăm. Când El vorbește despre dragostea care trebuie să se manifeste între relațiile interumane, El nu vorbește despre lucruri irealiste, ci vine și spune, sunteți capabili să vă iubiți unii pe alții. Când El vorbește despre îndemnați-vă, când El vorbește despre rugați-vă, când El vorbește despre mângâiați-vă, înseamnă că vine și ne spune, sunteți capabili să faceți lucrurile acestea. Ele trebuie să vă definească, ele trebuie să se regăsească în modul vostru interuman de a lucra, de a gândi, de a acționa. Auziți ce spune Moise atunci când își încheie discursul legat de poruncile pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel. Porunca aceasta pe care o ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale. Auziți? Nu este mai presus de tine și de ceea ce tu poți să faci. Nici departe de tine. Nu este nici în cer, nu este nici dincolo de mare, ci dimpotrivă este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, vorbește despre ea, adâncește-o în inima ta ca să o împlinești. De aceea, dragii mei, ca să înțelegem că Dumnezeu nu este irealist, să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu realist în tot ceea ce ne cere și că ne cheamă să putem să împlinim în viața de zi cu zi această așteptare a Lui, acest deziderat a Lui. Și anume, să avem o relație corectă cu El, o relație corectă cu noi înșine, ca persoane creați de El, și bineînțeles, o relație corectă cu cei de lângă noi. Care este secretul? Cum se poate? Apostolul Petru este un om care nu doar vorbește, ci un om care trăiește. Am adus înaintea dumneavoastră ultimele trei versete din 1 Petru, capitolul 5, și vreau să recitesc un verset foarte important, pentru că acesta, de fapt, mă ajută să dezvolt gândul înaintea dumneavoastră. Spune așa, versetul 5 din capitolul 5, 1 Petru, și toți în legăturile voastre, în relațiile pe care voi le aveți. Fiți împodobiți cu smerenie. Spuneam că apostolul Petru este un om care nu doar vine și cheamă, nu doar vine și le spune celor cărora le adresa această epistolă, celor din Pont, din Galatia, din Capadocia, din Asia, din Bitinia, ci el este unul din aceia care trăiește, care împlinește. Și atunci mă gândeam la un lucru, poți să chem pe alții să facă ceva atunci când și tu faci, atunci când ai aceste relații, atunci când încerci să dezvolți această relație. Între Ilie, prorocul așezat de Dumnezeu, și între Elisei, prorocul chemat de Dumnezeu, care urma să ducă mai departe ștafeta pe care Ilie o dusese până la un moment dat, exista o relație foarte bună. Spune Scriptura în 1 Împărați, în capitolul 19, că după ce Elisei a făcut întreaga lucrare, după chemarea pe care Ilie a făcut-o, spune, el a mers și a fost slujitor. A putut să-l slujească și a fost alături de Ilie. Iată, iarăși o relație corectă. Și iată cum Dumnezeu vine și vrea să desăvârșească prin învățătură, prin cuvânt, aceste relații ale noastre. De ce spuneam că apostolul Petru este unul care împlinește? Apar aici două nume în acest final al epistolei 1 Petru. Un nume este Silvan și alt nume este Marco. Și asta îmi spune mie un lucru. Petru era un bun colaborator. Un om care avea relații foarte bune. Un om care spunea și trăia în aceste relații. L-a chemat pe Silvan să îi ducă această scrisoare și pentru că i-a ajuns până la noi, înseamnă că Silvan a făcut ceea ce Petru i-a spus să facă. Apoi vorbește despre Marcu, poate cunoscut bisericilor de acolo, și iată-l pe apostolul Petru, iarăși un om care avea o relație bună cu acești tineri, cu siguranță și Silvan un discipol de-al apostolului Petru și Marcu un discipol de-al apostolului Petru. Întrebarea pe care, firesc, ca spune eu, ne punem este următoarea. Cum putem să împlinim această voie a lui Dumnezeu, acest deziderat al lui Dumnezeu pentru viața noastră? Dacă am înțeles că Dumnezeu nu ne cere nimic mai presus de puterile noastre și că toate lucrurile pe care El le aduce înaintea noastră sunt lucruri realiste, palpabile, capabile să le împlinim în viața de zi cu zi. De foarte multe ori am dorit să putem să iubim cum trebuie să iubim, să iertăm cum trebuie, să îndemnăm, să ne rugăm și așa mai departe și nu întotdeauna reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? Am găsit că există un principiu de care trebuie să ținem cont, principiul pe care apostolul Petru îl enunță aici în epistola lui. Și principiul sună cam în felul următor. Pentru ca relațiile interumane să fie corecte, este esențială supunerea, iar această supunere se poate face doar în smerenie. Cheia supunerii este smerenie. Cu alte cuvinte, sunt două expresii foarte importante, un pic neplăcute, deranjează așa un pic la auzul nostru, mai ales în societatea aceasta destul de răzvrătită, destul de arogantă, mândră, să vorbești despre supunere, o virtute care nu mai se practică, supunere și smerenie. Haideți să le luăm un pic pe amândouă și să ne uităm, pentru că acesta este principiul. Un om care vrea să aibă relații corecte cu cel de lângă el, în primul și în primul rând trebuie să învețe că trebuie să fie supus. Pentru că așa este ordinea și vom vedea imediat ce înseamnă supunere. Și în al doilea rând, pentru ca să poată să fie supus, el trebuie să fie smerit. Nu trebuie foarte multă filozofie, foarte multă teologie aici și mie mi se pare că lucrurile sunt foarte simple, mai greu de aplicat, e adevărat, dar ele sunt foarte simple din perspectiva lui Dumnezeu. M-am gândit la supunere, la expresia aceasta, demodată, depășită, parcă nepotrivită. Tineri răzvrătiți, nesupuși, emancipări de tot felul, nu vreau să jignesc pe nimeni, să vii să vorbești despre supunere într-o societate care nu mai vrea să vorbească despre supunere și care o scoate din limbajul ei, este destul de greu și s-ar putea să îți atragi poate consecințe ca atare. Știți de ce nu reușim să înțelegem corect ce înseamnă supunere în optica lui Dumnezeu? Pentru că perspectiva noastră sau definiția pe care de cele mai multe ori o avem în mintea noastră este o definiție deformată vis-a-vis de supunere. O întrebi pe o soție ce înseamnă supunere, probabil că îți va zice un anumit lucru. Îl întrebi un tânăr ce înseamnă supunere, întrebi pe altcineva ce înseamnă supunere și fiecare percepe supunerea în felul lui. Nu avem optica corectă sau definiția pe care Dumnezeu o dă. Numai aplicând supunerea biblică vom reuși ca relațiile noastre să fie corecte. Vă aduc aminte de ce spuneam că definițiile noastre de foarte multe ori sunt distorsionate, sunt greșite. Pentru că mi-aduc aminte de un pasaj din Noul Testament, un tablou al Noului Testament, în care la un moment dat, între ucenici, spune Scriptura, s-a iscat o ceartă. Care să fie cel mai mare dintre ei? Și Domnul Iisus Hristos profită de momentul acela și vrea să-i învețe o lecție de aur. Vedeți, ei trebuiau să-i colaboreze împreună. I-a trimis doi câte doi tocmai ca să învețe că e foarte importantă colaborarea. Se spune că întotdeauna când sunt doi ingineri, unul trebuie să fie inginerul șef. Unul trebuie să poarte responsabilitate. Acum i-a trimis doi câte doi. Unul dintre ei era acela care avea responsabilitatea și celălalt trebuia să știe să colaboreze cu cel care poartă responsabilitatea. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dacă cei doi care au mers braț la braț erau căpoși, nu ieșea nimic de acolo. Dar unul dintre ei trebuia să poarte povara responsabilității și celălalt trebuia să fie supus. Ei n-au înțeles și au zis, domne, unul dintre noi trebuie să fie mai mare dintre toți. Și Domnul le dă un principiu esențial pentru împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care este diametral opusă față de împărăția lumii cu care noi suntem obișnuiți, în care noi trăim. Trăim în împărăția acestei lumi, dar principiile care guvernează biserica sunt alte principii, sunt principiile lui Dumnezeu. Biserica și creștinul se ghidează după principiile pe care Dumnezeu le lasă aici pe paginile Sfintelor Scripturi. Despre ce este vorba? Domnul îi ia și le spune în felul următor. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, cu autoritate. Și atunci, noi românii care venim după 40 și ceva de ani de dictatură, probabil că ne gândim la supunere de foarte multe ori ca fiind o dictatură. Regimul trecut, regimul comunist, și-a instaurat autoritatea prin pumnul de fier. Și atunci noi trebuia să fim supuși acestui regim, deși nu ne-am dorit prea mult supunere de genul acesta. Și s-ar putea ca în optica noastră, a românului crescut într-un regim de genul acela, să înțelegem că supunere înseamnă dictatură, înseamnă pumn în masă, înseamnă un țipăt mai puternic, un răgnet în familie, care are voce mai tare bărbatul decât soția și normal că ea trebuie să supună că n-are voce atât de puternică, n-are decibele atâția. Și atunci, normal că optica noastră vis-a-vis de ce înseamnă supunere este deformată. Le poruncesc cu stăpânire. Între voi, spunea Domnul Iisus Hristos, să nu fie așa, pentru că principiile sunt altele. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie rob al vostru. Pentru că, și exemplul biblic pe care îl avem este întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, deși a coborât din cer, deși are toată autoritatea în cer și pe pământ, deși este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El n-a venit să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească, să se așeze sub autoritate și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Optica lui Dumnezeu vis-a-vis de supunere și definiția pe care Scriptura mi-o dă vis-a-vis de supunere este alta decât cea pe care lumea mi-o propune. Dumnezeu nu vorbește de dictatură, Dumnezeu nu vorbește de forță, ci Dumnezeu vorbește despre recunoaștere. În limba greacă sunt mai mulți termeni care vorbesc despre supunere și care în limba română sunt traduși cu supunere. Termenul original este hupomeno. Ce înseamnă sau cum se traduce mai corect în limba română termenul acesta? El se traduce astfel, a te așeza în linie. Supunere, în optica lui Dumnezeu, înseamnă așezare în linie, a te subordona, a asculta de glasul superiorului tău. Era un termen folosit de obicei în cercurile militare. Și atunci când apostolii, când autorii Noului Testament au vorbit despre supunere, au apelat la termenul acesta revelând prin el voia lui Dumnezeu vis-a-vis de adevărata supunere. Cu alte cuvinte, a te supune înseamnă a recunoaște autoritatea. Și atunci când vorbim de autoritate, este normal, suntem în biserică și autoritatea care este peste toate autoritățile este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Autoritatea autorităților, și vă citesc ceea ce la un moment dat Sfinții Apostoli au spus, când o altă autoritate, autoritatea eclesială, autoritatea bisericească, să spun așa, autoritatea religioasă, a venit și le-a cerut apostolilor să nu mai predice numele Domnului Iisus Hristos, să nu mai vorbească despre numele acesta, ei au spus cuvintele monumentale care sunt consemnate în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 4 și cuvântul spune astfel: judecați voi singuri, Petru și Ioan, iată, într-o relație corectă, într-o legătură corectă, apropiați, vorbeau aceeași limbă, nu vorbeau diferit unul de altul, pentru că gândeau la fel, aveau legături corecte. Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și în capitolul 5, în versetul 29, Petru și ceilalți apostoli, drept răspuns, au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Autoritatea supremă sub care se așează credinciosul și așează oricine trebuie să fie și este și rămâne pentru totdeauna Dumnezeu. Este autoritatea autorităților. Dar Dumnezeu este acela care a mandatat autorități. Relația dintre mine și Dumnezeu se vede, se oglindește, se reflectă în relația dintre mine și semenul meu. Gradul meu de ascultare de Dumnezeu se vede în felul în care știu să ascult de cel care este lângă mine. Supunerea mea vis-a-vis de Dumnezeu se vede în felul în care știu să mă supun vis-a-vis de autoritățile pe care Dumnezeu le-a delegat și le-a mandatat. Foarte interesant modul lui Dumnezeu de a lucra și acționa. El spune: te vei supune mie în momentul în care te supui autorităților pe care eu le-am delegat, pe care eu le-am mandatat. În teologie, aceste autorități poartă denumirea de autorități delegate sau autorități mandatate de Dumnezeu. Și sunt 5 astfel de autorități. N-am să vă dau toate pasajele scripturale în care le găsim, dar eu vreau să vi le spun, le-am împărțit în 3 pentru ca să le înțelegem foarte bine. Ordinea este aleatorie, nu am luat neapărat, toate sunt importante pentru că toate poartă mandatul și amprenta delegației lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, autoritățile pe care le aduc înaintea noastră îl reprezintă pe Dumnezeu. Și ori de câte ori suntem supuși lor, ne supunem lui Dumnezeu. Și ori de câte ori nu ne supunem acestor autorități, dragii mei, nu facem nimic altceva decât să îl sfidăm pe Dumnezeu în ordinea pe care El a așezat-o. Care sunt aceste autorități mandatate, aceste autorități delegate? Spuneam că sunt 5, le-am împărțit în 3. În familie, de aceea de multe ori nu mai funcționează bine familia, de aceea percepția vis-a-vis de familie este alta, pentru că nu se mai recunoaște autoritatea. În familie, Dumnezeu l-a mandatat pe soț cu autoritate pentru soție. Și cunoaștem pasajul 1 Corinteni, capitolul 11, unde se vorbește foarte clar despre ierarhizare, despre ordinea divină, da? Și dacă spun acum bărbatul este capul femeii, surorile vor zice și femeia este gâtul. Și deja automat înseamnă că nu prea suntem de acord cu autoritatea. Că am găsit imediat o replică la ceea ce Dumnezeu exprimă. Observați? Deci în familie vine Dumnezeu și spune: l-am mandatat pe soț cu autoritatea de cap. Eu am așezat în el această responsabilitate. Nu șef, atenție, ci un om care poartă responsabilitatea familiei, nu dictatorul familiei. Autoritatea în familie este soțul și soția, atunci când se așează sub autoritatea soțului, se așează de fapt sub autoritatea lui Dumnezeu și recunoaște ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o în familie. Copiilor, ascultați de părinții voștri, este a doua autoritate pentru familie. Soțul și soția, tatăl și mama, sunt autoritate pentru copii. S-ar putea să nu-ți placă părinții tăi, s-ar putea să nu fii de acord uneori cu ei, dar vreau să spun că ei sunt autoritatea delegată a lui Dumnezeu pentru tine, sunt părinții tăi. Iubește-i și respectă-i. Amin. Este autoritatea pe care Dumnezeu a delegat-o în familie. Apoi, autoritatea în societate. Autoritatea în societate este următoarea. Sunt autoritățile civile și spune aici Scriptura: dați cinste împăratului. Sunt pasajele clasice, Roman, capitolul 13 și alte pasaje, care vorbesc foarte clar că orice stăpânire, orice legătorie, vine cu acordul lui Dumnezeu. Această autoritate pe care, timp de 4 ani, Dumnezeu a așezat-o în țara în care m-a așezat. Recunoscând această autoritate, îl recunosc pe Dumnezeu. Și tot aici, la autorități delegate în societate, eu am să mă refer la pasajul, deși scrie aici tipul arhaic, am să încerc să-l aduc în limbajul nostru mai modern. Deci așa, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ăia care dau salarii frumoase, care dau și bonuri de masă, care v-au făcut și carte de muncă, ci celor greu de mulțumit. Poate că sunt și unii de genul acesta, care sunt prea pretențioși și cer prea mult. Ei, Biblia vine și ne spune că angajatul, dați-mi voie să vorbesc în termenul acesta uzual, cu care noi suntem mai familiarizați, angajatul este chemat să se supună patronului. Cel care este într-o instituție se supune directorului. Și dacă nu-mi place de director, și dacă nu-mi place de șeful de coloană, și dacă nu-mi place, eu știu de cine ar fi, eu trebuie să mă supun lui, pentru că este autoritatea mandatată și în Biblie vorbește despre el. Vreți? Aici este disfuncționalitatea în relațiile noastre. De aceea de foarte multe ori în familie scârție, în societate scârție, și apoi vine, bineînțeles, mesajul către biserică și spune foarte clar. Auziți ce zice Biblia? Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Păstorii, slujitorii din biserică, poartă responsabilitatea bisericii. Iar biserica este chemată, nu de păstorul unei biserici, ci este chemată de marele păstor al oilor, ca biserica să se așeze sub această autoritate a slujitorului. Cine se așează sub autoritate, se așează, de fapt, și recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. De aici putem să vedem foarte clar relația dintre mine și Dumnezeu. Supunere. Cu cât mai mult mă supun autorităților care sunt mandatate de El, cu atât mai mult mă supun lui Dumnezeu. Este un exemplu pe care Apostolul Petru îl dă, tot în epistola aceasta, vorbește bineînțeles de Domnul Iisus Hristos și spune și la aceasta ați fost chemați. Este chemarea lui Dumnezeu pentru voi, sunt așteptările lui Dumnezeu pentru voi. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Spuneam că relațiile dintre noi arată maturitatea noastră. Putem să răspundem cu aceeași monedă. Putem să facem cum ni s-a făcut sau ba mai mult poate. Dar zice aici, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Când era chinuit, nu amenința. Las că-ți arăt eu ție. Nu? Ci, spune Scriptura, se supunea dreptului judecător. Hristos, autoritatea, recunoaște autoritatea Tatălui și în dragoste vis-a-vis de Tată se așează sub această autoritate a lui Dumnezeu. Dragii mei, principiul pe care Petru îl lasă pentru ca relațiile interumane să fie corecte, să putem să avem relații de colaborare, să putem să ne rugăm unii pentru alții, să putem să iertăm unii pe alții, să putem să ne îndemnăm unii pe alții, vine și ne spune, supuneți-vă. Supuneți-vă unii altora. Este un mod de viață. Nu din când în când, nu uneori, ci este modul de viață pe care noi trebuie să-l reflectăm în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi s-ar putea să ne confruntăm cu momentul acesta în care trebuie să mă supun. Pentru că în fiecare zi interacționez. Nu mă izolez undeva, nu mă așez undeva ca un pusnic, ci sunt în relație cu cei din jurul meu. Și trebuie să recunosc autoritatea în familie, în societate și în biserică. Și altfel vom vedea că nu vor mai fi tulburări. Iar secretul, sau dacă vreți, cheia acestei supuneri este smerenia. Și când dau definiția smereniei, o spun în felul următor. Înseamnă a-l vedea pe cel de lângă mine mai presus decât mine. Mândria este aceea care mă face să ies de sub autoritate, pentru că mândria este păcatul diabolic, nesupunerea este diabolică, pentru că diavolul nu i-a plăcut poziția cu care Dumnezeu l-a așezat și a vrut să iasă de sub această supunere, de sub această autoritate a lui Dumnezeu și a creat prima revoltă și de acolo încolo revoltă peste revoltă. Cel care nu se supune este condus de un spirit demonic, cel care nu știe să se smerească înseamnă că se mândrește, are un gen de aroganță a lui, fie că ea este spirituală sau de o altă natură, dar are această aroganță și această aroganță nu îl lasă să intre sub autoritate și sub supunere. Și întotdeauna va fi răzvrătit, întotdeauna va ști să asculte și nu va ști să dea cinste celui care este așezat cu autoritate și cu mandat. Supunere înseamnă să-l vezi pe cel de lângă tine mai presus decât tine. Aceasta este, dacă vreți, regula de aur a creștinismului. Și atunci când îl voi vedea pe cel de lângă mine mai presus decât mine, voi putea în felul acesta să am o relație corectă. Poate că va veni cineva și va spune, bun, ce facem cu autoritățile care vin și ne pun poate legi cu care nu este de acord Dumnezeu? Ne vom supune autorităților civile atâta vreme cât tot ceea ce ne cer este în acord cu voința lui Dumnezeu. În momentul în care ele ne vor cere să nu mai ascultăm de Dumnezeu, vom reveni la ceea ce Sfinții Apostoli au spus în Cartea Faptele Apostolilor. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oricare dintre voi. Când soțul cere unei soții să facă altceva decât ceea ce cere Dumnezeu, cred că acolo Dumnezeu îi dă libertatea să iasă despre autoritate. De aceea spune Scriptura, copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce înseamnă aceasta? Ai dreptul pe care Dumnezeu îl dă prin Scriptură să ieși de sub autoritate. Sunt excepțiile pe care Dumnezeu le lasă în Scriptură. Dar întotdeauna excepțiile nu fac nimic altceva decât să întărească regula. Regula este Dumnezeu și apoi autoritățile pe care El le-a mandatat. Mă rog ca Domnul să ne ajute să fim supuși în smerenie și astfel relațiile dintre noi să fie relații corecte. În biserică și în afara bisericii. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.